nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguajnë e vetë, thanë, për Zotin, ne do t'i dëbojmë nga vendi ynë, ose ju do mos do të ktheheni në fenë tonë. E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli, ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Epopeja e nëndejt dita e devotshmërisë dhe besnikërisë ndaj vilajetit. Sot nëndejt që përkohë me 30 orën 2021 është dita përkujtimtore e lëvizjes së madhe të popullit iranian, i cili më 30 dhjetor të vitit 2009 mori pjesë në një tubim ku shprehu besën për vilajetin. Sot më 30 dhjetor që përkohë me nëndejt e vitit 1400 si pas kalendarit djelor është dita devotshmërisë dhe besnikërisë ndaj leadershipit, që është një ditë e shënuar në kalendarin e revolucionit islamik të Iranit. Nëndeja është pasqyrë pavarësisë dhe vullnetit të popullit iranian, i cili u ngrit për të ruajtur vlerat e islamit dhe të revolucionit islamik. Në këtë ditë populli iranian tregoi se nëse armiku i kundërvihet fesë së tij, ai ngrihet kundër të gjithë botës. Nëndeja është dita kur kombi dhe populli iranian u tha jo krerëve të rrymë përçarës dhe po sistemit islamik. Në këtë ditë, populli iranian edhe njëherë lidhi besën me aspiratet e larta të Imam Khomeinit, rahmetullahi alej, dhe të liderit suprem të revolucionit islamik. Asnjë iranian nuk është ndaluar të hyjë në vend. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi nevojën për të lehtësuar lëvizjen e iranianëve jashtë vendit. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi në një takim të Këshillit Suprem për iranianët jashtë vendit deklaroi duhet të ketë një ndjenjë midis palëve dhe zyrtarëve për katës se suksesi i iranianëve jashtë vendit është suksesi i Republikës Islamike të Iranit dhe çdo dëm që ata shohin është një lloj dëmi për vendin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi sipas ligjit civil iranian, i cili njeh shtetësinë si të rrënjosur në gjak dhe tokë, brezi i dytë dhe i tretë iranianëve jashtë vendit konsiderohen gjithashtu iranianë dhe edhe nëse ata kanë nënshtrinë e një vendi tjetër. Ndjenja e përkasis ndaj adeut dhe fes po valvide tek të gjithë iranianët dhe një nga detyrat e organeve përgjegjës është forcimi i këtij identiteti tek iranianët jashtë vendit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi theksoi nevojën për të lehtësuar lëvizjen e iranianëve jashtë vendit dhe tha: askush nuk është ndaluar të hyjë, dhe të gjithë jernianë mund të udhëtojnë brenda vendit dhe planifikimi dhe vendimarrja në këtë drejtim duhet të jetë atje që jernianët të mund të udhëtojnë pa pengesa dhe lehtësisht në dheun e tyre. Gjatë natës regjistrohen më shumë se 200.000 raste të sëmundjes COVID-19 në Francë. Numri i personave të infektuar me virusin korona në Francë për herë të parë brenda natës i ka kaluar 200.000 persona. Sipas agjencisë CNN të lajmeve, Ministria franceze e Shëndetësisë njoftoi të mërkurën se në këtë vend janë regjistruar rreth 208.000 raste me koronavirus në 24 orë të fundit, që do të thotë se çdo sekondë në Francë janë regjistruar 2 raste të reja me COVID-19. Kjo situatë është pa precedent në Francë. Qeveria franceze ka marrë masa për të kontrolluar situatën. Një nga këto masa është shkurtimi kohës e injektimit të dozës së dytë të vaksinës korona me një dozë përforcuese në mënyrë që më shumë njerëz të mund të marrin një dozë përforcuese të vaksinës korona. Si rezultat, qendrat e vaksinimit në Francë po përgatiten të strehojnë gjithnjë më shumë njerëz. Ministri francez i shëndetësisë Olivier Véran të hëna tha se numri njerëzve me sëmundje COVID-19 në vend ka të ngjarë të arrijë në më shumë se 250.000 deri në fillim të janarit 2022. Si pas faqës e internetet World Matters që nga fillimi i shpërtimit të koronas 9.326.258 njerëz në Francë janë infektuar me koronavirusin nga të cilët 123.188 njerëz kanë vdekur. Konsultimet e ministrëve të jashtëm të tre vendeve evropiane dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës për bisedimet e Vienës. Ministrat e jashtëm të Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës diskutuan për Republikën Islamike të Iranit dhe zhvillimet e fundit në bisedimet e Vienës, të cilat po fokusohen në heqjen e sanksioneve. Sipas agjencisë së ndërtimit, Ministria e Jashtme gjermane lëshë një mesazh llogarinë saj zyrtare në Twitter të ende në mëngjes duke theksuar se të dy palët diskutuan një serë zhvillimesh ndërkombëtare duke përfshirë Republikën Islamike të Iranit dhe marrëveshjen bërthamore. Raundi 8 i bisedimeve të Vienës filloi të hënën e kaluar me takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore dhe bisedimet vazhdojnë duke u fokusuar në heqjen e sanksioneve. Delegacionet theksojnë nevojën e vazhdimit të bisedimeve derisa të arrihet një marrëveshje përfundimtare për të ringjallur marrëveshjet e vitit 2015. Megjithatë, me zvogëlimin e dallimeve mes palëve, shpresa për arritjen e një marrëveshje përfundimtare në këtë raund bisedimesh është rritur ndjeshëm. Mbrëmjet antarë të grupit 4+1 dhe Shtetet e Bashkuara takuan në Vjenë për të shqyrtuar statusin e fundit të bisedimeve. Krye negociatori i Rusis, Mikhail Ulyanov, shkroj në Twitter se të gjithë pjesë marrësit mirë pritën trendin pozitiv dhe atmosferën praktike të bisedimeve në vazhdim. Delegacionet janë të vendosur të vazhdojnë bisedimet deri në arritjen e një rezultati përfundimtar, por për shkak të festës së fundvitit, bisedimet do të priten për 3 ditë nga e prentja dhe do të vijojnë nga e hëna. Republika Islamike e Iranit thekson se nëse palët kundërshtare vazhdojnë negociatat që ka filluar në këtë fazë me mirëbesim, mund të arrihet një marrëveshje e mirë për të gjitha palët dhe mund të arrihet qëllimi i caktuar. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, Nord Stream 2 është gati të furnizojë me gaz Evropën. Presidenti i Rusisë njoftë gatishmërinë e gazetarëve të tij të ri për të furnizuar me gaz Bashkimin Evropian. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë të mërkurën tha se tubacioni Nord Stream 2 ishte gati për të eksportuar gaz në Evropë dhe se kjo do të parandalonte rritjen e shmimeve të energjisë në Evropë. Me ardhjen e sezonit të ftohtë, mungesa e gazit nga Rusia në Evropë krijon shumë probleme ekonomike. Çmimet e gazit në Evropë janë rritur më shumë se 600% që nga janari i kaluar dhe tani janë në nivelin më të lartë. Pavarësisht këtyre problemeve, disa vende evropiane akuzojnë Moskën se po shfrytëzon politikisht projektin e tubacionit rrosë në dryndë apo rrjedha veriu duke krijuar probleme në procesin e furnizimit me gas. Gasja si rrjedha veriu 2 është gati për funksionim që nga muaj shtator, por qeveria gjermane ka pezulluar procesin e licencimi për funksionimin dhe fillimin e importeve të gazit që nga muaj i kaluar. Zyrtarët rusë ndërkohë po bëjnë thirrje që eksportet e gazit në Evropë të fillojnë përmes tubacionit Rolling Stream 2, 1/3 e gazit natyror të Evropës, furnizohet nga Rusia dhe Gazprom eksporton deri në 130 miliard metra kub gaz në vit në tregjet evropiane. Epopeja në ndej dita e devotshmërisë dhe besnikërisë ndaj vilejetit. Sot më në ndej që përkohë me 30 vjetorin 2021 është dita përkujtimore e lëvizjes së madhe të kombit iranian për shprehjen e besnikërisë së tij ndaj leadershipit në vend. Sot më 30 vjetor që përkohë me në ndej se pas kalendarit diellor është dita e devotshmërisë dhe besnikërisë ndaj leadershipit, ku iranianë në të gjithë vendet të dalin edhe një herë për të tubuar dhe për të shprehur besnikërinë e tyre ndaj drejtuesve në vend. Dimitar Kocaveski mandatohet për kryeministë të Maqedonisë së Veriut. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Penderovski, ka mandatuar kryetarin e Lidhjes Social-Demokrate, LSDM, Dimitar Kovaceski, për postin e kryeministë të vendit. Kovaceski dekretin e mori nga kabineti presidencial pasi LSDM praktikisht kishte njoftuar përmes një letre se ka siguruar shumicën në kuvend për votimin e qeverisë së re. Nga sot e filloi të formojë ekipin e ri me njerëz që duhet të përgjigjen sfidave serioze që na presin përpara fillimit të vitit të ri. Qeveria e re do të ketë një synim të qartë të ofrojë siguri, jetë më të mirë, të ardhmë të ndritur për qytetarët tanë. Angazhimi im personal është të kthej besimin e qytetarëve në politikë dhe institucionet e vendit. Kjo kërkon një qeverisje efikase, të ndershme dhe të përgjeshme, deklaroi Kovaceski. Kryetari i LSDM do ketë 20 ditë afat që të dorëzojë për miratim në kuvend për borin e re të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Kryetari i kuvendit Tala Xhaferi ka thënë se pret që qeveria e re të në ispunën më së vonë deri në 18 janar parapërkisht për të jetë votuar në kuvend me 61 vota të deputetëve. Qeverinë e re të përbëhet nga LSDM, Bashkimi Demokratik për Integrim, Alternativa dhe Partia Demokratike Shqiptare. Pas mandatimit të Dimitar Kovaçevskit ka reaguar lideri opozitës maqedonase, duke thënë se nga kryeministri i ri për vazhdimin e politikave të Zaevit, dështime dhe mungesën e strategjisë për të ardhmen në vend. Kanë dëgjuar prononcimet e tij për media dhe asgjë nuk pres nga ai, asnjë fjalë apo fjali nuk mund të komentojnë pasi asgjë nuk ofron vazhdimisht të politikave të Zaevit, shteti i robëruar dhe regjimi hibrid do të vazhdojë, ka deklaruar Miçkoski. Ai tha se presidenti Stevo Penderovski ka gabuar me vendimin që mandatin t'ia jap Kovaçevskit, pasi si pasi kreu i ri LSDM nuk ka legitimitet të drejtoj qeverin e re. Punonjës i pagohën në dorë, firmat private deklarojnë 300 mijë lekë rrok për mjek, pedagog dhe gazetar. Për 40% të punësuar në vend përfshirë pedagog, mjek, drejtor, gazetar deklarohet paga minimale 30 mijë lekë. Shifra flasin për evazionin që bëjnë kompanitë duke paguar pjesën e shtuar të rrogës në dorë. Bilancet e dy fisha konsiderohen krim fiskal, por formalizimi mund të vijë vetëm përmes denoncimit nga punonjës. Një pjesë e madhe e firme private në vend deklaroi se japin pagën minimale 30.000 lekë për punonjësit nga listë pagesa e muajit prill 2021 ishin 162.000 persona me këtë pagë të deklaruar, që përbëjnë rreth 40% të punonjës. Pjesë e listës janë zanatët të vlerësuar nga tregu si pedagog, gazetar, mjek, ekonomist e drejtues kompanish. Madje edhe peshkatar, për të cilë kryeministri Edi Rama tha se paguan 80.000 lekje në grupimin e rrogave të ulta. Por e vërteta është se firma bëjnë evazion me pagat, ato deklarojnë se rrogat të ulta dhe pjesë e shtuar për të cilën edhe punojnë si bjen dhe akord të japin në dorë. Manipulimi i bilanceve konsiderohet krim fiskal sipas ligjit për parandalimin e pastrimit të parave, por rregullimi i tregut mbetet sfidë më vete. Prej vitit 2018, bankat e kanë ndaluar të japin kredi për biznese me dy bilance, ndërsa tatimet përpiqen të rregullojnë tregun me fushata informuese. Mos deklarimi i plotë i pagave shkakton dëm edhe në skemën e pensioneve për shkak të kontributeve të ulta që derdhen. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim mjaftë ndiqni komentin politik me temë: vdekja dhe frika e zilkëkuese në rrugën e tyre për në Evropë. Ndërsa krizët politike dhe ekonomike vazhdojnë në Azinë Perëndimore dhe në shumë vende afrikane, fluksi i azilkërkuesve në Evropë vazhdon. Shumë nga këta njerëz po vdesin rrugës për në kufijtë e Evropës. Në këtë drejtim, Komisioneri i Lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuar për Refugjatët njoftoi numrin e refugjatëve që humbën jetën në vitin 2021 në detin Mezdhe, duke u përpjekur të arrinë brigjet e Evropës dhe thasa ta numërohen mbi 2500 persona. Rruga kryesore për shumicën e këtyre azilkërkuesve është deti Mezdhe. Rruga është bërë një nga varrezat më të mëdha të refugjatëve në botë për shkak të aktiviteteve të bandave të trafikimit të qenieve njerëzore, anijeve dhe varkave të vjetra, si dhe rojeve bregdetare. Sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, në 6 vitet e fundit më shumë se 20.000 njerëz të zhvendosur dhe emigrant kanë vdekur në Mezdhe, duke bërë këtë rajon ashtu siç Papa Francesku, udhëheqësi katolik në botë, i cili e ka quajtur Mezdhen varrezët më të mëdha të botës. Kjo situatë është pavarësisht asaj që azilkërkuesit që kanë arritur të mbërrin në kufijtë e Evropës prej muajsh, presin leje të hyrjes pas kufijve të vendeve evropiane në kushte të vështira dhe me më së paku lehtësira. Vendet evropiane, Italia, Greqia ka një pozicion të veçantë për shkak të afërsisë me detin Mezdhe dhe në fakt janë porte hyrjes për një numër të madh azilkërkuesh drejt Evropës. Leo Luca Orlando, kryebashkiaku i Palermos në ishullin italian të Sicilisë, paralajmëroi se refuzimi i të zhvendosur dhe lënia e tyre në det ishte një tragjedi e madhe. Evropa një ditë do gjykohet për gjenocid në Mezdhe, tha ai, ndërkohë shumë vende evropiane ka mbyllur zyrtarisht kufit për azilkërkuesit, duke i lënë ata në kushte të ftohta dhe të vështira jetese. Si ajo që po ndodh tani në kufirin polak, autoritetet polake i kanë mbajtur kufit e vendit të mbyllur për azilkërkuesit, ndërsa një përfaqësues i Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuar për Refugjatët, UNHCR, në Minsk të Bielorusisë ka alarmuar për ashpërsimin e motit të ftohtë dhe të koronas midis azilkërkuesve në rajonin kufitar Bielorusi-Poloni. Vendet evropiane i trajtojnë keq emigrantët dhe azilkërkuesit, ndërkohë që shumë prej këtyre vendeve kanë luajtur një rol në krijimin e krizave politike dhe humanitare në Azinë Perëndimore dhe Afrikë. Përfshirja e tyre me Shtetet Bashkuara në sulmin e vendeve si Afganistani, Iraku, Libia, Somalia dhe Siria ka zhvendosur milione njerëz dhe tani krizat janë përhapur në pjesë të tjera të botës, përfshirë Evropën. Ndërsa tani evropianët nuk janë të gatshëm as të luajnë një rol proporcional dhe duke kontribuar me pjesën e tyre në eliminimin e luftës dhe të krizës në këto zona. Deti Mezdhe dhe kanali Suez, kufijtë e Evropës duke përfshirë Polonin, vazhdojnë të jenë një streh për azilkërkuesit, ndërsa evropianët vazhdojnë të këndojnë slogane për të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Janë të shumë të rinjtë në Perëndim të cilët konvertohen në fenë e bukur islame dhe pikërisht me një rast të tillë do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Drita e besimit. Davis Fergus, sa po ka pranuar islamin dhe thot, në botën e sotme njerëzit jetojnë në dashurinë e dollarëve dhe i gëzojnë jetën dhe bëhen të varur nga ajo. Shumica e tyre kanë harruar të vërtetën e jetës pas vdekjes dhe fakti që prona dhe pasuria do të zgjasin jetën e tyre për t'i marrë ato dhe të lodhen për të, nuk do të jetë në varr për ta. Problemi themelor është ky. Në disa vende jo islame, popullsia muslimane është e madhe dhe e gjerë. Në vende të tilla, jo muslimanët kanë më shumë gjasa të njëjtë me islamin dhe nëse duan të bëhen musliman, ata mund të njihen me këtë fe qiellore, duke u referuar qendrave islamike dhe duke u shoqëruar me muslimanët. Megjithatë, ka pak vende, veçanërisht qytete, ku muslimanët janë pak dhe jo shumë aktiv. Në rrethana të tilla, është më e vështirë të njihesh me islamin dhe ta studiosh atë. Davis Fergus është lindur dhe rritur në një qytet në juglindje të Kanadas, ku pothuajse asnjë musliman nuk jeton aty. Por ai, qysh në fëmijëri, ka shprehur interesim për ekzistencën e Zotit dhe merr udhëtimin e tij relativisht të gjatë për të bërë musliman. Në atë mjedis, ai nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të komunikonte me muslimanët e tjerë dhe të studionte libra islamik përmes internetit. Natyrisht, edhe pse ka libra dhe informata të dobishme në internet, për shkak se nuk ka mbikëqyrje, individ dhe grupe devijante mund t'i fusin ato në një rrugë të gabuar, duke abuzuar me besimin e përdoruesve. Sidoqoftë, duket se Davidi ka qenë në gjendje të marrë informata themelore rreth islamit nga interneti dhe duke bler një Kur'an me përkthimin në gjuhën angleze si burimi kryesor i edukimit islamik. A i bëhet më i njohur me fenë e fundit qiellore, por Fergus kishte nevojë për më shumë informacione për të bërë musliman. Në veçanti, a i gjithashtu studioj krishterimin dhe judaizmin. Inkurajimi im për islamin ishte një proces gradual, jo i shterur, është prehur a i. Ka pasur raste, kur të premteve, kam lexuar Kuranin, të shtunën Toran dhe të dielën lexoja Biblën. Por David Fergus, pas shumë studimeve, është bindur nga legitimiteti kësaj feje hyjnore, duke pasur parasysh logjikën e islamit dhe doktrinat e tij humaniste progresive dhe duke thënë shehadetin, ai bëhet musliman. Por ky ishte fillimi një problemi tjetër që u ngrit në familjen, komunitetin dhe vendin e tij të punës për shkak të propagandës anti-islame. Fatkeqësisht, për shkak të propagandës negative të medias, Fergus thotë se herën e parë që nëna ime kuptoi se po lexoja Kuranin, ajo filloi të mendoj se unë do të bëhesha terrorist. Natyrisht që atëherë deri më tani, mendimi im është përmirësuar dhe korrigjuar, por ai ende është i shqetësuar nga disa veprime terroriste që po bëhen në emër të islamit. Ky musliman i ri kanadez tani edhe në shoqëri ka raportet më të mira. Miqt kanë një marrëdhënie më të freskët me të dhe ata nuk e kuptojnë pozicionin dhe besimin e tij të ri. Ai në lidhje me këtë shpjegon: "Pas kalimit në islam, jeta shoqërore u bë shumë e vështirë për mua, sepse miqt dhe shumica e njerëzve që njihja nuk ishin musliman dhe ndonjëherë ata më akuzonin. Kjo situatë për një musliman të ri mund të konsiderohet si një provë hyjnore se sa i fortë është besimi i tij dhe nëse ai bën atë që Zoti e ndalon. Por me sa duket Davidi ka probleme për të gjetur punë dhe për të praktikuar fen në punën e tij. Ai në këtë drejtim shpjegon: "Gjetja e punës është më e vështirë dhe unë duhet ta fsheh fen time në të shumtën e rasteve dhe në të njëjtën kohë më duhet të jap arsyen përse dua të largohem të premten nga puna, ose të shpjegohem përse unë nuk duhet të shkoj në vende bashkë me gratë e kështu me radhë. Në shumicën e rasteve, punëdhënësit nuk i pëlqen të punoj me njerëz me këto dëshira dhe në disa raste janë fajsuar për mos kryerjen e punës në kohën e lutjes. Përkundër këtyre problemeve, Fergus vazhdon ti përmbahet besimit të ti dhe shpjegon se në lidhje me këtë, një ajet i Kuranit thot: a menduar njerëzit të thonë, ne kemi besuar e të mos vjen në sprov, ne i sprovuam ata që ishin para tyre, ashtu që Allahu gjithqysh do t'i daloj ata, dhe që e thamë të vërtetën, do t'i daloj edhe gënjeshtarët. Sura Ankabut, ajetet 2 dhe 3. Davidi, pasi pranoi islamin të cilin e praktikonin muslimanët e lagjes së tij dhe shiitët, ata i shihnin si të pabarabartë. Ai në lidhje me këtë çështje thotë: "Së pari pranova këtë pohime, por me kalimin e kohës unë thash me vete se nuk është e drejtë të gjykojmë vetëm duke dëgjuar njërën anë dhe vendosa të studioj burimet e të dyja sekteve." Fergus Gjenahxhul Balagan, libri i cili përfshin predikimin i Imam Aliut alayhis salam dhe disa libra të tjerë që përfshin parimet kryesore të shiizmit dhe mëson më shumë në lidhje me familjen dhe pasardhësit e profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai në lidhje me këto libra thotë: "U mahnita nga imazhi i parimeve të mjaftueshme lidhur me unitetin dhe Zotin që paraqiste libri Nahxhul Balagha, si dhe me drejtësinë Imam Aliut alaihi salam. Këto libra prezantuan mençurinë." Davidi, i cili konsideron se drejtësia është shumë e rëndësishme, e njeh këtë vlerë transcendentale në shiizëm dhe thot: "Islami i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe zëvendësi i tij është revolucioni islamik i cili kërkon drejtësi. Kjo kërkon që njerëzit të punojnë shumë dhe të luftojnë për xhihad, në mënyrë që të luftojnë diskriminimin dhe të besojnë në monoteizëm dhe të largohen nga djalli." Ai flet edhe për përparësi të tjera të shkollës e Ehlibejtit alayhis salam, duke konsideruar si modelin më të përsosur të emëruar nga Zoti dhe shton: "Modelet në Islamin shiit janë të vendosura nga Zoti. Autenticiteti i këtij instalimi është konfirmuar duke shqyrtuar karakterin e tyre gjithëpërfshirës dhe virtytin e të gjitha veprimeve të tyre." Ky musliman i ri kanadez, ndërsa jeton në një vend perëndimor, ka disa kritika të rëndësishme për stilin e jetës perëndimore. Ai beson se ky lloj stili të jetesës në të vërtetë mund të gjendet kudo në botë dhe është për shkak të varësisë nga bota materiale. David në këtë drejtim shpjegon: "Problemi themelor nuk është stili i jetesës perëndimore apo lindore, por krahasimi i stilit të jetesës së botës dhe stili të jetesës së ahiretit. Në botën e sotme, njerëzit jetojnë në dashurinë e dollarëve dhe gëzojnë jetën dhe bëhen të varur nga ajo. Shumica e tyre kanë harruar të vërtetën e jetës pas vdekjes dhe fakti që prona dhe pasuria do të zgjasin jetën e tyre për t'i marrë ato dhe të lodhen për të, nuk do të jenë në varr për ta. Problemi themelor është ky." David Fergus gjithashtu ka disa sugjerime ku si të krishterët janë të ftuar në islam. Ai i referohet ajetit 82 të surës Maide, ku thuhet: "Gjithqysh ti do të vëreste jehudit dhe ata që i përshkruan Zotit shok, i dhujtarët, janë njerëzit më armisi të fort kundër besimtarve, kundër muslimanve, ndërsa do të vëreste më të afërmi si miq për besimtarët, janë ata që janë, ne jemi Nesara, të krishterë." Këtë nga se prej tyre të krishterve ka dietar, ulema dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneç. Ai po ashtu përmend edhe ajetin 64 të surës Ali Imran, ku thuhet: "Thua ju, o i dërguar, o i thtar të librit, te urat e injil, e janë i të bashkohemi të kjim fjalë që është e njëjt, e drejt mes nesh dhe mes jush, të mos adhurojmë posa Allahut, të mos ja bëjmë ati asnjë send shok, të mos e konsiderojmë njëri tjetrin zotër posa Allahut, e në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni, dëshmoni pra, se ne jemi musliman, besuam një zotë."
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program i cili do të na pasqyrojë bukuritë e zonave të ndryshme turistike dhe reljeveve në Iran. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
potencialet dhe bukuritë tërheqëse. Të dashur dëgjues dhe dashamirës të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë. Ju përshëndesim në emër të Zotit. Tani po fillojmë me një emision të ri nga kjo seri dhe ju lutemi të na ndiqni deri në fund. Nëse ju kujtohet në emisionin e kaluar, u njohëm me Fshatin Islamie të rrethit të Jazdit. Theksuam se në këtë rreth ekzistojnë edhe 50 fshatra të tjera me potenciale të mëdha turistike, historike dhe kulturore. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të njihemi me një tjetër fshat të kësaj krahine, me emrin Bondar Abad.
Fshati Bondar Abad ndodhet 10 km larg qytetit Ashkëzar në rrethin e Jazdit. Ky fshat ndodhet 1150 metra mbi nivelin e detit në një sipërfaqe shkretëtire dhe ka një klim relativisht të ftohtë në dimër dhe të ngrohtë në verë. Banorët e këtij fshati flasin gjuhën perse me dialekt Jazdi dhe janë musliman të sektit shiit Gjafari.
Fshati Bondar Abad ka një vjetërsi për 1500 vjetësh dhe në të gjenden një sër objektesh historike. Më i rëndësishmi është kompleksi historik Sultan Mahmud Shah, i cili përmban xhamin, shkollën, klinikën dhe vendin e shenjtë Seyed Mir Hussein. Ky fshat është shumë i njohur për filozofin e madh Sheikh Taqi Aladdin Dada, i cili jetoi këtu në shekullin e 14. Ai ishte i pari që filloi këtë kompleks, duke ndërtuar të qenë dhe xhamin, të cilat u bën vende të tubimit të banorëve.
Sipas statistikave të vitit 2006, fshati Bondar Abad ka 1300 banorë. Ekonomia e këtij fshati bazohet kryesisht në bujqësi, pemtari dhe blegtori. Një pjesë e banorëve merren edhe me punime artistike, si endja e qilimave dhe sigjateve, dhe pashtu punojnë edhe në sektorin publik. Tokat bujqësore në këtë fshat ujiten nga puse të thella. Produktet kryesore të këtij fshati janë gruri, elbi, bostani, trangulli dhe jonxha. Po ashtu, nga frutat kryesore të këtij fshati mund të përmendim shegën dhe zardelin. Fshati Bondar Abad është një fshat shkretëtire në krahinën e Jazdit, ku arkitektura e tij është e përqendruar. Shtëpitë e vjetra aty janë ndërtuar më tepër me baltë dhe kasht, ndërsa shtëpitë e reja kryesisht ndërtohen me materiale të kohës si hekur, qimento dhe tulla. Struktura arkitekturore e këtij fshati, ashtu si të gjitha fshatrat e tjera që ndodhen në shkretëtir, është shumë e bukur. Renditja e tullave, ngjyrat e tyre, veshja tërheqëse me pllaka janë nga veçoritë kryesore të arkitekturës së këtij fshati. Sipas burimeve vendase, ky fshat në të kaluarën ka qenë qendër tregtare për atë zonë.
fshati i Bondarabad, ka shumë potenciale natyrore dhe historike. Për këtë arsye, ky fshat vizitohet nga një numër i madh turistësh gjatë vitit. Panorama e bukur e këtij fshati përbohet nga kodra me rërë të shkretëtirës, kopshtet me sheg dhe bukuritë të tjera natyrore. Edhe arkitektura e këtij fshati e kombinuar me baltë dhe kasht nga njëra anë dhe tulla nga ana tjetër është shumë e bukur. Një nga ndërtesat historike të këtij fshati është xhamia e tij. Ajo është ndërtuar pranë kompleksit Shah Mahmud Sultan dhe i përket shekullit të 17. Kupola dhe minaret e saj kanë shumë vlera arkitekturore. Xhamia e Bondarabadit është e frymëzuar nga arkitektura e shekullit të 15 dhe 16. Kupola e saj është ndërtuar me tulla, mihrabi me punim allçi, ndërsa minaret janë të mbuluara me pllaka. Vendi i shenjtë Seyed Mir Hussein i përket shekullit të 13. Punimet me allçi dhe zbukurimet me pllaka që ndodhen aty tregojnë për mjeshtrinë arkitekturore të periudhës seljuke.
Kompleksi i Sultan Mahmud Shah është mauzoleumi i Sultan Mahmud Shahut, djalit të filozofit të madh Sheikh Taqi Aladdin Dada. Muret e kompleksit janë të bashkëngjitura me xhamin e këtij fshati. Palestra e këtij fshati, ku zhvillohen sportet e vjetra, janë 700 vjeçare dhe është një nga ndërtesat më të veçanta në këtë fshat. Turistët që vizitojnë këtë fshat zgjedhin shekët e tij si dhuratë. Fshati i Bondarabad është i lidhur me rrugën automobilistike me qytetin Ashkëzar.
Të dashur dëgjues, në pjesën e dytë të këtij emisioni do të njihemi me fshatin Fahruç, i cili ka një rëndësi të madhe historike. Fshati i vjetër Fahruç ndodhet 6 kilometra në juglindje të qytetit të Jazdit, në aksin që lidh Jazdin me Kermanin në mes të shkretëtirës. Ky fshat, me që ndodhet në shkretë të tjerë, ka një klim të nxehtë dhe të thatë. Thuhet se fshati ka qenë qendër e vjetër banimi për iranianët e lashtë dhe në të kaluarën quhej Pahre. Mali Celte është vendosur në verilindje të këtij fshati. Kalaja e vjetër, rezervuari i lashtë i ujit dhe xhamia e 1400 vjeçare janë nga potencialet historike të këtij fshati. Gjeografët si Estahri, Ibn Hakul, Jakut dhe Abu Al-Fada kam përmundur fshatin Fahruç dhe xhamin e tij në shënimet e tyre. Thuhet se xhamia i përket shekullit të parë të Islamit. Xhamia Fahruç është ndërtuar me një arkitekturë të thjeshtë të shekullit të parë islamik dhe përmban kopsht, fjetore, korridor dhe minare.
Materiali ndërtimor i kësaj xhamie është prej balte, e ngjashme me atë të periudhës sasanide. Muri lindor i kësaj xhamie është i pikturuar me allçi dhe përbën një nga bukuritë e kësaj xhamie. Kolonat mbajtëse të xhamisë kanë formë harku. Kjo xhami është regjistruar në listën e trashëgimisë kulturore të Iranit. Kalaja dhe rezervuari i lashtë ujor i japin këtij fshati një bukuritë të veçantë. Ky rezervuar është ndërtuar në të kaluarën për të grumbulluar dhe siguruar ujin e pijshëm për banorët.
Të dashur dëgjues, këtu përfundoi dhe koha e emisionit tonë të sotëm. Deri në emisionin e ardhshëm, po ju lëm në mëshirën e Zotit që qiplot.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kurani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet pranë mbarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thuhet: Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostisë. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë, sepse duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miqtë të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të surës Muzmel thotë: Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni. Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenj të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, thuhet: Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë. Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje si përfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexojë Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore, duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar, në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali
duke marë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë, kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kuranin e shenjt thotë: "Përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kuranin." Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kuranin e shenjt, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kuranin e shenjt. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kuranit të shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kuranit të shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvakt dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojini rrugën e Kuranit." E pyetën atë: "O i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kuranit?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "Gojët tuaja." E pyetën: "Me çfarë ti pastrojmë gojët tona?" Ai u përgjigj: "Duke pastruar dhëmbët me misvak." Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kuranit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kuranit të shenjt, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga imam Jafer Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: "O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e shenjtë thot: "Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar." Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kuranit të shenjtë dhe vetë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam para leximit të Kuranit e përsëriste fjalin: "Eudhu billahi minash shaitanir rajim." Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtetë, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i shenjt e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke i thënë: "O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd." Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të shenjtë me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin: "Në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit." Në të vërtetë, shprehja Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marr vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. një prej shokve të Imam Gjafar Sadikut alayhis salam me emrin Ishak bin Ammar e pyeti atë: "O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoja të përmendësh apo ta lexoja atë me shkrim të shkruar?" Imam Gjafar Sadiku alayhis salam u përgjigj: "Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?"
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.